Šobrīd Rīgas domē nav kārtīgas pozīcijas un opozīcijas. Notiekošais Rīgas domē ir veidojies ilgā laika posmā. Tā uzskata Rīgas mērs laikā no 2007. Līdz 2009. Gadam šobrīd Nacionālās apvienības biedrs Jānis Birks.
Es domāju, ka tās ir arī sekas ļoti autoritāram vadības stilam, kas ir bijis visu šos 10 gadus. Un šobrīd šie cilvēki, kas ir, viņi nav arī personības, izņemot atsevišķus cilvēkus. Manā skatījumā nav perspektīvas šim sasaukumam. Pirmām kārtām jau tie skandāli, kas ir izvērtušies Rīgas domē, protams, kad viņi ir atstājuši visnotaļ paliekošu zīmogu. Bet šobrīd tā ir pilnīgi sasisti sile, ūdens ir izlīs ārā un jādomā, kā aizdrīvēt tos caurumus un kā iepildīt jaunu ūdeni iekšā.
Rīgas doma laikā no 1997. Līdz 2000. Gadam vadīja tolaik Latvijas ceļa biedrs, šobrīd bezpartejiskais Andris Bērziņš. Viņš uzskata, ka šobrīd doma strādā tā, it kā jau būtu atlaista, nesaprotot, ka galvenais šobrīd ir pieņemt budžetu. Viņš gan uzskata, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nebūtu jāiejaucās šajā procesā.
Baidos, ka tieši administratīva iejaukšanās no malas tur neko īpaši labu nedos. No ieliks tur kaut kādu pārvaldnieku, kuram uzticēs kaut ko pārvaldīt, ja? Kā tas būs? Tur ir pietiekoši daudz diskutabli jautājumu, kaut vai tā paša budžeta kontekstā, ko tā pārvaldnieks apstiprinās budžetu, kā tas būs tagad. Tur tiks radīt tāda iespēja, ka pēc tam visi tie, kas tiks savēlēti, varēs ķert ar abām rokām un kājām pie galvas un stāstīt, vai ko tas administrators tur ievēlē, kas tas pat cilvēku, ko tur pūci ielikt.
Šobrīd bezpartejiskais Māris Purgailis Rīgas domi vadīja laikā no 1994. Līdz 97. Gadam. Viņš gan ir pilnīgi pārliecināts, ka situācijas risinājumā jāiesaista vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Kā jūs redzat, vai vajadzētu ar iesaistīties ministrijā vai nē?
Obligāti, jo te jau vairs nav risinājuma domas iekšienē. Nopietnu lēmumu pieņemšana ir apdraudēta. Es nezinu, ko viņi tur izdarīs ar budžetu, varbūt kā pieņems, bet kādu mērķi, kas tad būs tie cilvēki, kas noteiks to stratēģiju. Pašlaik jau nav skaidrs, jo šie strateģiskie jautājumi, kad infrastruktūra ir ļoti ielaista, nerunājot vēl patikstumu izvešanas lietām. Tas ir būtiski, un es domāju, ka nākamajam, kas būs pie varas Rīgā, būs ļoti grūti, jo būs gandrīz, ka 90. Gados jāpieņem katru dienu nepopulāru lēmumu, lai izkļūtu no šīs bēdas.
Andris Ārgalis kā tēzumē brīvība LNNK biedrs pie Rīgas domes stūres atradās no 2000. Līdz 2001. Gadam. Viņš uzsver, notiekošais Rīgas domē pats par sevi nav nekas tik traks. Lielākā problēma – peripētijas novirza mediju uzmanību no patiesi būtiskām lietām, piemēram, jautājumu par konsultantiem Rīgas satiksmē.
Visi mediji Latvijā, neatkarīgi no tā, cik viņi tika atalgot kādreiz no Rīgas domes un arī jau tagad, praktiski ir iekrituši uz tādu, viņu izstrādotā taktika, runājam par nestabilu politisko situāciju Rīgas domē un aizmirstam par tām mežonīgām zādzībām, korupcijām, tiem konsultantiem, mākslīgi radītām darbietam un tā tālāk.
Jāatgādina, ka turpinoties mainīgajiem procesiem Rīgas domē, vakar ārkārtas sēdē no amatiem tika atstādināti Rīgas vicemēri Anna Vladovi no Saskaņas un deputāta bloka Rīgai pārstāvis Drūvis Kleins. Bet vēl gaidāms arī balsojums par mēra Oļega Burava no gads kalpot Rīgai atstādināšanu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.